starého, nech je obroda, nech je obroda mladého. Voláme roda, voláme roda starého, nech je obroda, nech je obroda mladého. Nech je obroda, nech je obroda mladého. Voláme roda starého.
Znovu sa stretávame pri obradových mesiacoch Slovanov, ktoré sme začali už od zimného slnovratu. Dnes sa budeme zaoberať hlavne mesiacom kvieten, máj, traveň, leten, no a čiastočne aj ďalším mesiacom, červnom alebo júnom, ktorí nazývajú iní Slovania aj izok, mlečeň, čierviec alebo smasky. Zopakujme si najmä to pravidlo u starých Slovanov. Jarné obrady boli slávené v jednom celku. Existujú spoločné motívy počas pôstnych obyčajov, veľkonočných tradícií, ruských rusálí a dokonca až do svetojanských slávností. O tom hovorí aj ruský antropológ, archeológ a filológ Leo Klein, ktorý prišiel k záveru, že všetky majú spoločné predkresťanský základ, a to v slávnostiach počiatku poľnohospodárskeho roka. Keďže sme minule prestali práve na 1. máji, kvietnu, dnes si predstavíme vlastne tento 1. máj, kvieten, ako deň živy. Určite živu poznáte ako slovanskú bohyňu. Tento 1. májový deň naši predkovia slávili túto bohyňu a ďakovali jej za život, zdravie. Bola pred nich darkyňou života, plodnosti, no a zároveň je aj uslovanou akousi patronkou sveta. Má tri podoby, alebo inkarnácie. Je to Javilelia, Lada a Makoš, alebo Mokoš, ktoré charakterizujú vlastne aj tri etapy ženy. Lelia, mladé dievča, bezstarostné. Ďalej druhá fáza alebo etapa Lada. To je mladá otvorená žena. No a napokon je to vydatá žena Makoš. Svetina živí stála kedysi na vrchu Živiec. Tam ľudia putovali v prvých májových dňoch, a aby túto povodkyňu života prosili o dlhý a zdravý život. Tento sviatok, Živín sviatok, je na jar, keď sa všetko prebudza, keď začína prúdiť rastlinami a živočichmi táto bohyňa živa podľa Slovanov. Za úsvitu vyšli na pole, požehnali zem poliatím konopným olejom. Uklonili sa smerom k východu, západu, severu a juhu. Tým vzývali toto prvotné božstvo a za každým postriekali zem olejom. Takáto podoba oslavy prechodu jary do leta je práve v tomto máji v kvietnu. A to je vlastne 1. máj, alebo 1. kvieten, 1. kvieten. Matičku zem takto vzývali aj neskôr, a to až v období žatvy. To sú teda také dve obdobia vzývania živy alebo matičky zeme. Druhý a 7. máj, kvieten, mal názov, alebo si ho slávili ako týždeň Rusaliek, Ruselnaja. Pôvodne to bol sviatok, ktorý sa oslavoval hneď po májovej noci, 1. májovej. Neskôr tento sviatok prešiel na 7. alebo 8. týždeň po Veľkej noci. Počas tohto týždňa, ktorý sa nazýva teda Rusalky, akýsi ženskí vodní duchovia opúšťali rieky a odchádzali do lesov a na polia. V tom čase vzývali aj strom brezu, ktorá bola považovaná za zdroj akejsi rastlinnej, vegatívnej moci. Brezovými vetvičkami vtedy vzdobili domovy, a to znútra i zvonku. Dôležité bolo, kedy to bolo, teda v strede tohto týždňa, toho týždňa Rusaliek, dievčatá chodili do lesov, vyberali a značili si práve brezy. Nasledujúci deň, ako tak urobili, ozdobili tieto zvolené brezy kvetmi. Vždy označili zvláštnym spôsobom jednu z nich, ako by ju skrútili. A to tým spôsobom, že koniec jej vetvičiek poviazali, zatočili do akéhosi venca alebo viacerých vencov, no a do nich vkladali dookola uvarené alebo usmažené vajíčka, vajcia. Tento obrad sa volal takým zvláštnym spôsobom, že kumičia alebo kumicia. Pri ňom sa dievčatá navzájom cez tie vence na breze poboskali a prisáhali si priateľstvo. Toto vlastne utvrdzovalo vieru, že kúzlo priateľstva im zaistí v živote dlhotrvajúci vzťah, priateľstvo na život, alebo volalo sa to aj kumas. Vtedy nesmel žiaden muž sa ani dotknúť tohto obradového stromu. Ten bol akýsi významný a posvetený. Dokonca ho niekedy tento strom obliekali, môžeme to tak nazvať, do ženských šiat, alebo mal iba časti teda toho ženského šatstva. V niektorých prípadoch bola jeho špička ohnutá dolu a zviazaná do trávy, aby sa takáto tá posvetná energia mohla vrátiť znova do zeme. No a samozrejme to všetko bolo sprevádzané spevmi dievča, ich tancov a podobne. S Rusalkami súvisel aj ďalší obrad, ktorý bol akousi mágiou, ochranou pred rusalkami, tými škodlivejšími rusalkami. Robilo sa to počas celého toho sviatku Rusalnáje. Akým spôsobom? No, vyrobili sa akési bábiky zo slamy, niečo podobné ako v prípade nosenia moreny. Iný obrad, ktorý súvisel s rusalkami, bol vlastne ochranou pred nimi, lebo nie všetky rusalky boli dobré alebo teda priaznivé pre celý rod. Iný obrad súvisiaci s rusalkami sa nazýval ochrana. Teda chránilo sa aj pred tými zlými rusalkami. Robilo sa to počas Rusalnáje. V čom to spočívalo? Niečo podobné ako v prípade moreny, alebo hádzanie moreny do vody, sa tiež vyrobila bábka zo slamy. No ale touto bábkou zo slamy jednu z nich, z tých dievčat, naháňali. A keď ju chytili, tak vtedy práve tú, ktorú chytili, oni sa vzájomne naháňali, tak tá bábika tej, ktorú chytili, tú roztrhali a slamu porozhadzovali na poliach. To malo tiež symbolizovať, aby bola teda väčšia žatva alebo úspešnejšia úroda. Ďalším sviatkom, ktorý sa uskutočňoval vo štvrtok, v tomto týždni Rusalnáje, bol Semik. Ten spočíval a bol spojený vlastne s predchami. Bol to deň uskutočnenia pohrebov pre všetkých, ktorí neboli doteraz riadne pochovaní. V čom to spočívalo? No, stalo sa, že niekoho nestihli správne pochovať alebo mu nejaký obrad uskutočniť, tak vlastne v ten štvrtok toho týždňa Rusalnáji to uskutočnili a to nahradili všetkými tými ostatnými obradmi, ktoré vtedy nestihli kvôli počasiu alebo kvôli niečomu inému uskutočniť. Vtedy spievali pri tomto semiku, teda tomto štvrtku uskutočnenia pohrebov, spievali akúsi pesničku, ktorá spočívala v Semiskáliase. V nedeľu tohto týždňa dievčatá vykonávali aj iné obrady. Boli to tzv. Spomienkové obrady, kde sa rozdávali vajcia medzi členmi ich rodín. Vtedy vzali dievčatá alebo ženy vence zo svojich hlav a hádzali ich do rieky. Ak sa im ten veniec nevrátil alebo jednoducho plával ďalej, tak práve z toho smeru, kam plával, tak kam ho unášala voda, tak odtiaľ mala prísť aj nejaká láska. Či to bolo slobodné dievča, v tom prípade to bola nejaká prvá láska, alebo nejaká žena, ktorá prišla o muža, tak takisto takéto veci uskutočňovala. Ak sa ten veniec potopil, tak sa tá žena alebo to dievča domnievalo, že môže v tom roku alebo priebehu nasledujúceho roka zomrieť. Ak sa zas veniec točil, mohlo prísť k nejakému nešťastiu a teda zabranilo sa k tomu, že by našlo nejakú svoju lásku. No ale väčšinou tie vence plávali ďalej, takže mali úspešný, povedzme, vydaj v budúcom roku a podobne. Ďalším takým dňom mája, kvietna, trávenia, letna bola zemná víla. A tá zemná víla mala svoj deň 8. mája, 8. kvietna. Vtedy sa zvykli obetovať kvety. Iným sviatkom, ktorý až dodnes sa obradovo vlastne obdobie od jary do jary. Teda je to ten rok. Až neskôr sa vyčlenilo leto a jeseň ako samostatné ročné obdobie, ale to sme si už spomínali v predchádzajúcich vstupoch, keď sme si hovorili, že Slovania mali vlastne dve časti roka a že to súviselo s tým zimným a letným slnovratom. Až potom k tomu sa pridali iné časti roka, iné obdobia. Aj ľudové obyčaje, ktoré sa uskutočňujú práve vrcholia v čase letného slnovratu, a teda toho 21. Ďalšie sa hromadili až do obdobia zimného slnovratu 21. decembra alebo prosince. Vátry a čarovanie sa robili najmä v tom vrcholiacom dni, respektíve noci, z 23. na 24. No a mali by sme si aj povedať, čo bolo poslaním týchto tradícií, slnovratových zvykov. Bolo to magické zaistenie takého zdarného priebehu leta, procesu zrenia, s dostatkom vlahy, samozrejme aj nakúpanie, tepla, tam bol zas motív ohňa a takej plodivej sily, ktorú prinášala, povedzme si pravdu, aj tá sexuálna uvoľnenosť. Letný slnovrat bol od nepamäti sprevádzaný obradmi, ktoré boli motivované práve kultom toho slnka a ohňa. Teda v podstate sú to teplo a svetlo signalizujúce veci. Pramene, napríklad grécke, arabské, byzantské alebo aj ďalšie, charakterizujú Slovanov ako uctievačov slnka. Čiže všade sa spomína, že boli uctievači slnka. Napríklad aj arabský cestovateľ Masúdy v 10. storočí napísal, že niektorí Slovania sú síce kresťania, ale väčšina z nich ešte ostávajú pohanmi. A práve títo tzv. Pohania patrili k uctievačom slnka. Ďalší taký vedec alebo cestovateľ Ibrahim Vesif o niečo neskôr skonštatoval, že Slovania, ktorí sa zriekli kresťanstva, mali jednu zo siedmich najväčších slávností, práve tú oslavu slnka. Iný cestovateľ a biskup, bamberský biskup Otto, videl napríklad u pomoránskych Slovanov začiatkom júna 1128, teda v tom červnu 1128, veľkú slávnosť so spevom a tancami. Čiže každý, kto sa ocitol u Slovanov v tom čase, ešte kým uctievali tie základné svoje obrady, hovorili o nich ako uctievačoch slnka. Ešte v 15. storočí dokonca aj byzantský autor Chalkondylas napísal, že v Prahe len nedávno prestali uctievať slnko a tiež oheň a sviatok letného slnovratu, ktoré vlastne malo aj ten názov Vajano. Počas slnovratu sa oslavoval oheň a s ním bývali spojené rôzne zvyky. Ohňu pripisovali ľudia magicko-očistnú a zdravotnú takú preventívnu funkciu. Sledovali tým vlastne aj hospodárske ciele. Aj keď sa tieto jednotlivé zvyky líšili v súvislosti s regiónom, kde sa slávili, takým základným motivom zostávalo napríklad obradné kúpanie, palenie ohňov, skákanie cez ten oheň, púšťanie zapáleného kolesa, ktoré v podstate pripomínalo to slnko dolu kopcom, spievanie piesni, tzv. Chorovody, kolotance, to zase u nás. Ich poslaním bolo akosi magicky zaistiť zdarný priebeh leta a proces dozrievania úrody, aby tá úroda mala aj dostatok vlahy, preto sa tam aj kúpalo s tým spojenie. Ďalej teplo, tam bol motív ohňa, no a plodivej sily. Zastavme sa pri tom symbole, ktorý naznačujú vatry alebo pálení svetojanských ohňov. Tento zvyk na oslavu letného slnovratu majú podľa krajov názvy rôzneho, napríklad ohne svetojanské, alebo niekde sa hovorí, že sa pálí vajano, alebo je to len jednoducho vajano, vajano, vajanka, vajanok. Niekde toto voláme aj turicami. Čiže v tej pesničke pri Fašiangi Turice Veľkonoc ide, ktorú som minule spomínala, že tie Turice ako keby zaradili skôr, tak tie Turice boli práve v tomto období, v období toho pálenia svetojanských ohňov. Vo východnej časti napríklad Slovenska majú tieto ohne aj konkrétne meno. Napríklad v Radome, v Šariši sú to sobotky alebo sobutky, v Markušovciach na Spiši sobotačky. V Poľsku sú to tiež sobotky. Ohne sa palievali zvyčajne na vyvýšených miestach, na kopcoch, stráňach alebo na holiach, vrchoch. Robili to aj neskôr pastieri alebo na horách drevorubači, keď sa preniesla do neskorších čias táto tradícia. Vo všetkých obciach majú na to aj svoje také starodávne, také sväté miesta a podľa toho ich aj volajú. Napríklad v Turcii to volajú Bystrička alebo je Vajanský vršok. V Jabrikovej vo Zvolenskej pod horou Háj. Je to malá pastvina, ktorá podnes Vajano je Vajano pomenovaná. V Trenčianskej stolici, alebo teda na Trenčiansku v meste v obci Závada, majú svoj vršok, ktorý sa tiež volá na Vajanku. Pri slávnostiach palenia Vajana sa spievajú niektoré zvláštne vajanské spevy alebo svetojanské pesničky. Našla som pár z nich, napríklad Novohrad. Tam sa spieva: Keby ja vedela, kedy bude Jána, ver by som nakládla na tri strany ohňa. Jeden by nakládla od slnca východu, druhý by nakládla od slnca západu. Tretí by nakládla mojemu milému šúhaju švárnemu. Na Turci sa zaspieva: Nože povedz náš Jáne, kde teba páliť máme? Na vrch na strážniku, na bielom chodníku, Jane náš. V Ponikách vo Zvolenskej sa zaspievalo: O Jána Vajana, zelená je dúbrava, keby ja vedela, koho budem žena. O Jána Vajana, veru by nakládla, vo tri strany ohňa, o Jána Vajana. Čiže to sú také tri ukážky piesní, respektíve textu týchto piesní, ktoré sa dali nájsť, alebo zdajú sa nájsť aj na internete. Spomínali sme už aj skôr, že leto, alebo začiatok leta sa nazývalo slovanský kupalo. Je to v podstate zhodné s tým názvom Vajano aj s tým dátumom od toho 21. do 24. júna, června. Je to v podstate tiež oslava letného slnovratu. Z čoho vzniklo to slovo kupalo? Vieme, že od slova kúpať alebo kúpati, čo znamená presne to, čo aj dnes. Mnohí kúpania sa vykonávali ráno počas tejto slávnosti. Na tento sviatok sa napríklad slnko podľa nich namáčalo vo vodách na obzore, takže aj oni podľa neho sa kúpali práve ráno, keď aj to slnko vychádzalo. Tým sa naplnili všetky vody silou toho slnka a preto, kto sa kúpal v tento deň, mohol dostať a mať odovzdanú časť tej moci toho slnka. Čiže ak si privstal a ak sa toho zúčastnil. Pre starých Slovanov bol vlastne nielen okrem vody dôležitý aj posvetný oheň, ktorým nebolo prípustné práve v týchto dňoch nejakým spôsobom hazardovať. V noci z 20. na 21., teda ešte deň predtým, alebo noc predtým, sa všetky ohne najprv zahasili. Potom boli následne všetky znovu zapálené, ale to až počas západu slnka. Tým sa mohol signalizovať, že nový oheň, nový život, nové leto a podobne. Zapalovalo sa to napríklad nie tak ako dnes, že nejakým ohňom, ktorý sme si vytvorili, ale presne to muselo byť trením a šúchaním, buď kameň o kameň, alebo čo ja viem, triesku o triesku, ako robili počas prvotno-pospolnej spoločnosti aj tí prví naši predkovia. No a tiež tam bol symbol, že sa polienka tam dávali a každé to polienko bolo vlastne symbolom nejakého znamenia. Záležalo od toho, kto vlastne to polienko tam pridával, či vytvoril väčší alebo menší oheň a podľa toho mal v podstate v budúcnosti aj napríklad väčšiu úrodu alebo sa mu viac darilo. To bola v podstate taká symbolika. Ďalší rozdiel v niektorých oblastiach boli práve na to kúpalskú noc obetované zvieratá alebo jedlo, ktoré bolo z nich pripravené, sa použilo na verejnú hostinu. Ponad zapálené vatry jednotlivé páry alebo aj jednotlivci skákali. Ak sa to niekomu podarilo správne urobiť, teda ak správne preskočila, čím bola vyššia, bolo to považované za dobré znamenie. Predzviezť napríklad pri pároch, keď sa páru podarilo dobre preskočiť, bola to predzviesť spoločného, dobrého a úspešného života. A navyše, ešte ak sa mladý pár aj držal za ruky. Takisto aj pri zvieratách, ktoré očisťovali týmto ohňom, robili takú vec, že ich hnali cez ohne, aby sa zaistila ich plodnosť. No teraz si trošku predstavíme jednotlivých Slovanov práve cez ten sviatok Vajano, práve cez ten sviatok letného slnovratu. Podobne sa symbolizoval tento sviatok aj vyzdobenou figurou. Na začiatku slávnosti bola zhotovená figurína zo slamy, oblečená do ženských šiat a umiestnená pod nejaký posvetný strom. Podobne ako to bolo pri tých dievčatách, pri tej breze. Samozrejme, každý rod, každá občina si zvolila ten posvetný strom. Na konci týchto osláv bola figurína rituálne zničená spálením, utopením alebo roztrhaním. O polnoci pred Vajanom, napríklad zas u iných Slovanov u východných, poľské dievky pozerali do vody, aby v nej zazreli budúceho ženícha. Alebo chorvátske dievčatá postavili sa doprostred miestnosti a tam dali nádobu s vodou, zobliekli sa do naha a zariekávali okolo tej nádoby chodiac a pozorovali pritom vodnú hladinu. Inde sa napríklad dívali aj do zrkadla, a presne o polnoci, ale v zamknutej miestnosti. V vždy boli pritom náhé, takže nemohol ich nikto iný vidieť. Vtedy tá mágia mala svoj účinok. V Rusku napríklad kúpalio predstavovalo nejaké dievča, ktoré rozdávalo so zaviazanými očami nejaké pripravené vence. Ono si ich vyberalo. Samozrejme s tými zaviazanými očami, takže nemalo to pripravené, komu dá aký veniec. A práve podľa toho, aký veniec dostali jednotlivé dievčatá, podľa toho tá veštba mala buď šťastný alebo nešťastný vzťah veštiť. Napriek tomu, či sa to dobre alebo zle veštilo, okolo toho dievčaťa všetky tancovali a veštilo sa aj ďalej. Po rozdaní vencov sa rozbehli a tá, ktorá povedzme ten jeden veniec chytila, tá mohla mať väčšiu nádej, ale zase naopak, ak tá dievčina, ktorá bola v kruhu, niektorú z nich chytila, tak tá stratila nádej aj na skoré vydávanie, aj keď predtým dostala, povedzme, nejaký úspešný veniec. Čiže tá hra mala svoje pokračovanie aj svoj koniec. V Bielorusku zas kúpalio predstavovalo dievča, a znova to bolo dievča nahé, ktoré bolo ozdobené iba kvetmi. Čiže bolo to niečo podobné ako v tom Rusku, tiež jej zaviazali oči a tiež to bolo s tými vencami, ale ona samotná mala vlastne výzdobu kvetinovú. Kúpalo vôbec všeobecne u všetkých Slovanov bolo považované za najmocnejšie obdobie aj na zbieranie nejakých magických a liečivých bylin, rastlín. Okrem toho sa aj počas tohto Vajana obradne kúpalo, plietli vence, hrali sa celospoločenské neviazané hry. V tomto čase sa považovalo, že je najlepšia doba na získanie napríklad aj tzv. Ohnivej paprade. Na tú kúpalskú noc tá dorastajúca paprad prepukala do kvetu a ktokoľvek ju získal, vraj nadobudol magické sily, ktoré niesli schopnosť nájsť a nachádzať poklady. Však samozrejme na odtrhnutie jednotlivých bylín museli najprv nakresliť taký magický kruh okolo rastliny a nevšímať si vraj posmech démonov. Až potom ju mohli odtrhnúť. Ak si všímali nejaký posmech kohokoľvek, alebo teda aj v tej mysli tých démonov, ktorí sa snažili vystrašiť, tak tá mágia sa zastratila. Kúpalo tiež završil koniec obdobia týchto jarných slávností, ktoré sa začali ešte v spomínanom březnu alebo marci. Podľa krajových zvyklostí mala aj táto časť obdobia názov, tak ako to Vajano má mnohé názvy, tak aj to kúpalo sa v rôznych častiach volalo aj inak, napríklad kúpajilo, alebo járilo, kostroma, kalojan a podobne. Už to slovo vajano, keď si rozložíme na va a jano, podobne ako sme si rozkladali počas zimného slnovratu va noce, čo znamenalo sveté noce, tak to va jano tiež znamená svätý alebo svetlý Janko, Jano. Kúpalská slávnosť bola aj obdobím veľkého hodovania, pitia, spievania, sexuálne nespútaných radovánok. Práve táto sexuálna mágia bola základom tejto slávnosti, hoci ďalšie slávnosti a bežný život ich prenášal tiež, ale v tomto prípade to patrilo medzi silné časti všetkých týchto zvykov, pretože energia sa tu hromadila aj pri uvoľňujúcom sa orgazme. No a to bol dôležitý obrad, ktorý vlastne znamenal zrod nového života a vtedy vlastne sa aj mnohé páry vlastne spájali, aby priniesli nového potomka. Iné obrady sa spájali so sadením alebo hospodárnosťou. Na Jana sa nemalo sadiť napríklad, okopávať. Nik nemal prechádzať cez pole, aby mu nezhorela stodola. Čiže to bol sviatok, na ktorý sa nesmelo pracovať. Ešte aj v 19. storočí dievčence privolávali vlastne na toho Jána dážď, zakladali ohničky ešte týždeň pred Jánom a na Jána aj týždeň po ňom. Človek mal mať šťastie, ak napríklad na Jána chytil svetojanskú mušku alebo a nosil ju pri sebe. Ešte taká zvláštnosť, viera v ochrancu a pomocníka. Oni to nazývali, že to bol špírko. Kto chcel mať tohto špírka, toho svojho ochrancu, pomocníka, musel nosiť pod ľavou pazuchou vajcie od čiernej sliepky. A to vajíčko muselo byť znesené práve počas svetojanskej noci. Ďalšia taká povera, alebo taký zvyk, ktorý sa preniesol až do možno aj našich čias, keď chcelo dievča vedieť, aký osud ho čaká, večer pred Jánom si vyhlbilo na roli takou holou pesťou jamku a vložilo do nej chlieb. Ráno sa tam prišlo pozrieť, ak táto dievčina našla všetko nedotknuté, mala zostať starou dievkou. Ak však bola jamka prázdna, to bolo ešte horšie, čakala ju vraj skorá smrť. Alebo tam mal byť ucholák, vtedy by sa mala vydať za vdovca, mravec zas, keď tam bol, tak vtedy to bolo to také úspešnejšie, že tam bol mladenec. Teda tá jamka mala byť niečím naplnená, takým, ktorý znamenal nejaký symbol šťastia. Či to bola nejaká malá muška, alebo či to bola nejaká bylinka, alebo čokoľvek, len nesmelo to byť niečo nepriaznivé. V tomto čase vraj prestali sa ozývať kukučky. O polnoci napríklad kvitlo aj s rastlín čertovo rebro, alebo po našom papradie, ktorého kvet prinášal šťastie. Robil napríklad, že človeka neviditeľným, aspoň v to verili. Papradie označovalo napríklad aj miesta zakopaných pokladov. Horeli nad nimi belase plamienky vraj. Tie si nemal človek pomýliť so svetlonosmi, ktorí vlastne podľa ich presvedčenia vábili hľadačov pokladov do nejakých močiarov alebo močidiel, kde sa mohli utopiť. Čo sa týka noci, sa veľmi často mýlili, pretože vieme dobre, že v tom čase je najkračšia noc a hovorí sa, že aj noc predtým sa dá veľmi ťažko vystihnúť. Čiže na svätého Víta sa hovorí, že celú noc svitá a na Jána už nie je noc žiadna. Táto pranostika vlastne sa zachovala až do dnešných čias. Ďalšia pranostika alebo pozostatok ešte z týchto slovanských obradov hovorí, že na svätého Jána otvára sa letná alebo letu brána a na Petra Pavla je už pol leta za nami. V tomto čase aj vinohradníci napäto sledovali počasie, pretože sa hovorilo, a tu použijeme teda ten moravský výraz, ak je červeň suchý, nebude sud hluchý. To znamenalo, že mali priaznivú úrodu v tom prípade, čo sa týka hrozna, keď bol suchy, keď málo pršalo počas júna, června. Slovania mali tento sviatok vo veľkej obľúbe a slávili ho aj niekoľko dní. A práve tu môžeme nájsť akúsi príčinu, prečo sa podarilo nepriateľom práve v tomto období, keď na nich zaútočili, mnoho úspešných bojov vybojovať, dokonca až tragických. Takým bol napríklad v júni 1389 deň, ktorý Srbi až dodnes označujú ako nešťastný deň svätého Víta, kde sa dostali pod turecké jarmo a to bola vlastne bitka na Kosovom poli. Ďalším takým útokom na Slovanov bol jún 1812, čo sa týka pádu Napoleona do Ruska. Podobne v júni 1941 nacistické Nemecko napadol všetky ruské oblasti. A mnohých ďalších pripomienok by sme mohli, čo sa týka Slovanov, spájať práve toho, že zneužili nepriatelia tie ich veľké oslavy, keď boli nepozorní, alebo teda keď sa venovali tej veľkej slávnosti, čo zneužil nepriateľ. Poslednú časť by sme spojili napríklad, ako v súčasnosti tieto sviatky sa slávia. Všimnime si, že práve v júni, respektíve maximálne na začiatku júla, čiže červená červenec, sa rôzne folklórne skupiny stretávajú na folklórnych slávnostiach a niektoré z nich sú dokonca čisto slovanské. Napríklad rodnoverenecké a staroverecké spoločenstva, alebo aj tradičné ročníky letného slnovratu, ktorý sa uskutočňuje v Poliankách na strednom Slovensku. Určite by sme našli napríklad obdobu aj v Strážnici alebo v ďalších miestach, na ďalších miestach, kde sa v podstate v júni, v júli, v červnu, červenci slávia a my si to ani neuvedomujeme v podstate dni, tie veľké dni slnovratu, letného slnovratu. Keďže je taký veľký prechod k letu, alebo vrcholí leto počas letného slnovratu, dnes si spojme aspoň niektoré veci, ktoré súvisia aj s bylinkami a s tým, že v tomto období majú priaznivé obdobie na svoj zber. Ľudia napríklad verili, že rastliny kvitnúce na Jána, spojme si to práve s tým Jánom, ohlasujú sa ľudskou rečou a práve preto v tomto období najviac zbierajú byliny. A práve tá ľudská reč tých bylín vraj niektorým zainteresovaným naznačuje, aké choroby vylieči. Dievčence napríklad zbierali v tomto čase materinu dúšku. A to so želaním, aby sa čoskoro vydali. A pritom hovorili, materino dúško, daj mi za matúško. Keď ma matúš nechce, nech ma berie, kto chce. Pritom vili vence, spoločne ich púšťali napríklad aj dolu váhom v tomto našom oblastnom regióne. A ten veniec, ktorý najrychlejšie plával, tá sa mala prvá vydať. Gazdine napríklad trhali bazu. To zase robili z toho takého hospodárskeho alebo teda šetrenia. Všetky myši, aby z domu utiekli, tak tam mali dať vyvesiť bazu. No a čo sa týka mesiacov, ktoré sme teraz tak podrobnejšie spomenuli, tak završíme si to 29. júnom, takzvaným jarilom, alebo teda 29. červnom. Hlinená figurka zobrazovala jarilo, čiže to leto, ktoré malo prísť. Zdôraznili sa najmä mužské pohlavné znaky. A za spevu pohrebných piesní sa zakopávala do hrobu vykopaného v poli, aby sa jeho magické síly plodnosti preniesli na úrodu. Čiže toto všetko sa spájalo aj s tými hospodárskymi vecami alebo s výsledkami. Analogické je to s gréckymi Adonisovými slávnostiami, kde sa prekryl kresťanský sviatok Petra a Pavla ešte v roku 354. No a keďže sme spomenuli byliny, samozrejme vrátime sa k ním aj v neskorších obdobiach, tuto sme len niektoré spomenuli, tak spojme si to aj s veľkými bylinami, ktorými sú stromy. A práve tie stromy si Slovania veľmi vážili, lebo to patrilo vlastne aj k tomu slovanskému náboženstvu. Úcta k stromom, najmä k tým starým a veľmi starým, prekonala množstvo stáročí a mnohé veky. A hlavne si vážili stromy, ktoré mali nejaký zvláštny tvar, znak. Uctievali však iba tie, ktorých si mysleli, že prebýval nejaký duch. Spomedzi stromov takým najúctievanejším slovanským stromom bol dub. Ten sme spomínali aj minule. Úcta k týmto starým dubom je dokladovaná z viacerých takých písomných zdrojov, napríklad z novgorodského letopisu, alebo od Helmolda, alebo zo životu svätého Nauma Ochrického a viacerých a iných. Takisto sa spomína aj vo folklórnych tradíciách, napríklad Bulhári sa pod dubom modlili za príchod dažďa. Dubový haj, keďže sme aj na tom pohraničí tu, ktorý sa tiež spomína v súvislosti s príchodom Hurbanovcov a s tým, ako vlastne prinášali tú slobodu, sa tiež tento dubový haj po celý rok udržiaval s posvetným ohňom z dubového dreva. Čiže tam sa to drevo alebo ten oheň vlastne viac ešte posvetil. Smel ho vtedy obsluhovať len náš spomínaný žrec, alebo teda ten ved kňaz. Modla stála, nejaká modla alebo niečo vytvorené práve z tohto dreva, stála pod dubom alebo priamo v jeho útrobách. Teda ak mal nejaký otvor ten dub, tak ho umiestnili tam. Neskôr tento priestor okolo posvetného duba ohradzovali napríklad drevenými kolmi. Do tej ohrady mali prístup práve len tí obetujúci. Slovania sa báli napríklad hnevu Perúna a jeho častým vzývaním sa utiekali pod jeho ochranu. Keď vyčínali nejaké prírodné živly, hromy, blesky, samozrejme aj nejaký väčší dáž a podobne, tak sa tam modlili. Dubu sa prinášali dokonca napríklad aj zvieracie obete. Na oltári sa nachádzalo a našlo veľké množstvo najmä zubrých a bičích rohov. Práve zubor a bík boli považované za také najčastejšie obetované zvieratá. Okrem nich to mohli byť aj iné, ale tieto sa najčastejšie obetovali. Z tých iných spomeňme najmä červené jalovice, ovce, voly. No a samozrejme táto obetná stránka toho obratu sa spájala s modlitbou. No a spomenieme ešte jeden taký dôležitý slovanský posvetný strom, ktorého magická sila je opísaná až v 17. storočí, a to bola lipa. Hoci je táto lipa neskôr spomenutá aj v kresťanstve a spojená s mariánskou tradíciou. Z folklóru sa dá usudzovať, že jej kult pochádza ešte zo starších slovanských čias. Napríklad dodnes a práve v tomto období, v týchto dňoch, napríklad evanjelici prinášajú list a konáre lipy, alebo si pripomenú vlastne prítomnosť ducha a jeho príchod. Ale vráťme sa do tých slovanských čias. Kult sa spájal napríklad aj s tým, že sa verilo, že do lipy nikdy neudrie blesk. A práve preto aj túto lipu nejakým spôsobom tiež uctievali. Napríklad všimli si, že lipové drevo má liečivé účinky. Alebo lipový kvet má v čaji pripravený liečivé účinky, či už na hrdlo, alebo na nejaké iné upokojujúce účely. Určite by sme pri lipe mohli nájsť aj iné jej použitie, ale prejdime ešte k ďalším stromom, ktoré ešte tiež patria k tým slovanským stromom a k tým kultom, ktoré s nimi spájali. Úcta k breze, jarabine, ktorá bola zase u Bulharov spomenutá alebo spojená s tým, že v ráj tej jarabine prebývajú víly. Uctievalo sa napríklad aj imelo. Ak si spomíname, že niekedy sa pod imelom zase na Vianoce prinášal manželom lepší ďalší priebeh života, alebo to imelo mohlo byť používané inokedy. Z ďalších driev alebo stromov sa uctievala osika, vrba, čierna baza, hloch, trnka. No, jalovec sme už tiež spomínali v súvislosti s korbáčom a podobne. Vraj chránili práve tieto stromy ich aj pred upírmi a čarodejníkmi. Hlavne tie menšie alebo tie kríkové. Z rastlín malo zvláštny význam aj obilie, ktoré bolo vlastne základom stravy Slovanov. Ak náhodou sa vyskytli medzi úrodou zrna alebo teda obilia nejaké stebla s dvoma alebo viacerými klasmi, tie sa odkladali do budúcej sejby a mali byť vlastne zárukou dobrej úrody. Možno tí starší by si pripomenuli, že takýmto spôsobom, napríklad keď bol ukončený stoch, tak sa vlastne tiež tam zakončil akýmsi takýmto znamením alebo takým spojením tých klasov a podobne. Ďalším takým rastlinným symbolom bol ďatelinový štvorlistok. To je dodnes akési symbolické a symbolizujúce šťastie a podobne. Rôzne korene zvláštneho tvaru tiež boli považované za magické. No a samozrejme, keď sme už spomínali tých čarodejníkov, upírov, ktorých sa báli, tak tam bola zase plodina cesnak, ktorá vraj zaháňala tie zlé bytosti preč od obydlí. No a keďže väčšina rastlín, ktoré poznali naši predkovia určite dôvernejšie ako my, zistili, že má liečivé alebo aj magické účinky, no a v tom sa najlepšie vyznali práve tie spomínané vedmy, teda tie ženy, ktoré spolupracovali s prírodou. Keď hovoríme o bylinkárkach a liečiteľkách, tak spomeňme napríklad tuto v pohraničí Slovenska a Moravy Johanku Bórikovú Hrebendovú, ktorá bola práve preslávená tým, ako liečila bylinkami, ako dokázala prinavrátiť nielen zdravie, ale dokonca aj teda zo smrti vyliečila mnohých, nielen dobrovoľníkov, ale aj obyvateľov tohto okolia. Vráťme sa ešte k ďalšej mágii Slovanov, ktorí mali množstvo duchov a duší. Čiže duchovia a duše zosnulých často na seba brali podľa nich zvieraciu podobu. Niektoré zvieratá boli dokonca zasvetené aj Bohom. A z tých najvýznamnejších niektorých zvierat, alebo aj možno vtákov, spomeňme teda zviera koňa, ten bol zasvetený Svantovitovi a Radegastovi. Kohút za Svarogovi a Chorsovi, alebo Chorse. Alebo tam pri tom Chorsovi nevieme, či to bola vlastne bohyňa alebo boh. Funkcia koňa sa používala napríklad aj pri veštení. Je to doložené aj v Arkone, to je na Rujane, a má veľmi starú, až prastarú indoeurópsku tradíciu. Rujana, ak vieme, kde sa nachádza, je to medzi Dánskom a Nemeckom a v podstate je to jedna z krajín, kde sídlilo veľmi veľa Slovanov. Čiže tam bola tá Arkona, kde sa veľmi posvedcovali rôzne tradície a zvyky. Kohút, ktorého sme si spomenuli, bol symbolom odstrašovania zlých síl. Bociany a lastovičky zas mali chrániť obydlie pred bleskom a požiarom. V Rusku by sme mohli obrátiť pozornosť napríklad na medveďa, ktorému ľudia prechovávali takú zvláštnu úctu. Bol považovaný za človeka, ktorý je iba v medvedej koži, ale že to bol človek. Slávili sa tu dokonca medvedie sviatky. Ďalej zo zvierat sú známe legendy o vlkolakoch. Ale na rozdiel od nich, vlk chránil ľudí pred zlými vilami a čertami. Čiže tá tradícia toho zlého vlka z rozprávky alebo pohádky o červenej karkulce alebo o červenej čiapočke je v podstate tým vlkolakom, nie vlkom, ktorý chránil ľudí pred zlými vilami a čertami. Veľmi rozšírený, a to sme videli aj v tom seriáli Slovania, bol magický jeleň. Tam sú o ňom dokladované aj rôzne nálezy s jeho podobou, rôzne nálezy sošiek a kresby v jaskyniach, na skalách. A rovnako je to aj v ľudových zvykoch, ktoré sú zachované dodnes. Jeleň chránil pred zlými duchmi a dokonca u niektorých národov alebo u niektorých Slovanov bolo zakázané všeobecne na ňo poľovať. To by bolo asi všetko o týchto prakticky dvoch mesiacoch, maji, kvietnu, trávení a letnú. No a o júni, červnu, izoku, mlečnu, šierviecu a smiažsky. Týmto by som sa s vami rada rozlúčila a stretneme sa, povedzme si to slovansky, po letnom slnobrate v mesiaci, ktorý je nazývaný aj u bratov Moravanov červencom, čiže v podstate najteplejším mesiacom. Stretneme sa po slovensky v júli a stretneme sa v tom mesiaci, na ktorý sa teším, že už sa konečne možno aj osobne niekde stretneme alebo si pripomenieme niektoré slovanské zvyky, slovanské obrady, aspoň tým vrcholným, krátkým a krásnym letným slnovratom. Dovidenia na budúce. Teším sa.
Teší vidieť milú tvár, ten pohľad, čo všetko rozpovieti, cítiť milý dých na tvári, v tom istom vzduchu byť, tu strácajú sa chváry, daj s Bohom tvám. Už nie si, už nie si, už nie si sám. Cez oči a nechať len slnko na stráži, cítiť jeden dých aj v ústach, aj v srdci jeden vzdych, horúce sústa je milovaná.
Zájemnosť na ceste ke svému zdroji. Svobodný vysílač CS. Při cestě za poznáním svého zdroje, rodové linie a duchovní rodiny se neobejdeme bez sounáležitosti mezi ostatními poutníky na této naši dlouhé trase. Dobrou komunikační platformou se může stát též komunikační celospolečenský prostor. V různorodosti domácích vysílacích studií se muži a ženy připojují pro interaktivní vysílání s posluchači svobodného a necenzurovaného internetového rádia a internetové SVTV na www.svobodny-vysilac.cz. lidský projekt tohoto internetového rádia SVCS a SVTV nastartoval
před 7 lety
zakladatel Pavel Hlávka. Studia s moderátory z různých koutů našich zemí České a Slovenské republiky se propojují každý den ve své různorodosti se svými studii a pořady na jedné přirozeně lidské komunikační vysílací platformě www.svobodny-vysilac.cz. Sledovanost pořadů, které tvoří dramaturgicky samotní moderátoři jednotlivých studií, nabývá stále větší sledovanosti. Svobodný vysílač CS pořádá setkání moderátorů, hostů pořadů a posluchačů. O jedinělém projektu internetového rádia se osvědčila přirozená lidská pojiva, jako jsou vzájemná úcta, pochopení a spolupráce mezi všemi zúčastněnými na procesu tvorby různorodých pořadů. Internetové rádio Svobodný vysílač CS je podporováno pouze samotnými posluchači internetového rádia Svobodný vysílač CS. Pokud hledáte lásku, vzájemnost a empatii, tak se připojte a propojte se na vlnách vysílání internetového svobodného vysílače CS. Blízký prostor na internetu je tady pro vás, na kterém se můžete zvukem, obrazem i osobně setkávat s moderátory a hosty oblíbených pořadů. Už nikdy vám nemusí být smutno, už nikdy nemusíte být sami. Jednoduše si vyhledáte a zapnete svůj oblíbený pořad na internetovém rádiu www.svobodny-vysilac.cz. Pokud se necháte inspirovat moderátory SVCS a cítíte se být technicky, dramaturgicky a komunikačně zdatní, přijďte mezi nás. Můžete se tak zapojit do týmu moderátorů a na pomoci k rozšíření nabídky zajímavého vysílání se svým novým studiem pro naše posluchače a diváky. Láska, vzájemnost a empatie nás dělá vždy v našich každodenních životech více lidskou a jedinečnou bytostí.